بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمنين خلقلردن تواضع kamtarlik, o'zini past olishlik ma'nosidagi xulq haqida gaplashib kelyapmiz. Bu xulqning ma'nolari, unga dalolat qiladigan oyat hadislar bilan bir oz tanishib chiqqan bo'ldik va biz shu mavzuyimizni bugun Xudo xolasa payg'ambar alayhi salomda tavozeliklari haqida gapirishlik bilan boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda a'uzu billahi minash shaytonir rojim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة degan oyati bor. Bu oyat ma'nosi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamda sizlarga chiroyli namuna, ulgu bor deydi Alloh taolo. Demak, biz hayotimizni har qanaqanga yo'lida, har qanaqanga sohasida nima ish qilmoqchi bo'lsak, payg'ambar alayhi salomga qaraymiz. U kishini hayot daftarlariga qaraymiz. Kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotiga izma-iz ergashgan bo'lsa, Allohga qasamki, shu dunyoda ham, oxiratda ham u odam xor bo'lmaydi. Faqat u odamga hurmat, izzat, eng yaxshi chiroyli martabalar. Bu dunyoning o'zida ham, oxiratda ham. Bu bizga Alloh tarafidan bizga yuborilgan eng ulug' zot payg'ambar sallallohu alayhi va sallam edilar. Yana Rasululloh sallam boshqa hadislarida meni orqamda ergashgan xalifalar, sahobiylarni ham yo'lini mahkam tutinglar degan ma'nodagi hadislari bor. Demak, undan kelib chiqib payg'ambar alayhisalomni ko'rgan eng baxtli insonlarni ham hayotlariga qarashimizga ham bizga ruxsat bor. Ular shunaqangi biz hayotimizda to'xtab qolgan yerlarimizda nima qilsa ekin deb hayron bo'lib qolgan yerlarimizda avvalambor payg'ambar alayhissalomni va undan keyin u kishini eng yaqin sahobiylarni hayotlariga qarashimiz eng chiroyli namuna bo'ladi. Lekin bunga bu gaplarga minglar afsuski hozir bizni shunaqangi chiroyli xazinamiz, dinimiz, namuna olsak bo'ladigan o'rinlarimiz, xonalarimiz bo'lib turib, biz umuman boshqa yoqqa, ayniqsa hozir yoshlarimiz umuman dinimizdan boshqa yoqqa ketib qolishliklari bu minglar afsusli ishlar. Dinimizda hamma narsa to'liq yetarli bor. Agar biz bu dunyoyi oxiratda xor bo'lmasdan faqat izzatli, hurmatli bo'lishni xohlasak, dinimizga ergashamiz. Endi boshimizdagi bunaqangi musibat, kulfatlar yo'q bo'lishligi uchun, Alloh tarafidan bunaqangi og'ir sinovlar ketishligi uchun bizni dinimizda avvalgi ota-bobolarimiz bizi iymonli birodarlarimiz nima bilan shu yaxshilikka erishgan bo'lsa, shu narsaga qaytmagunimizcha biz ham shu yaxshilikka erisha olmaymiz. Shu narsaga qaytmagunimizcha boshimizdan bunaqangi qiyin musibatlar hech qachon arimaydi, ketmaydi. Demak, payg'ambar alayhissalomda bizga tavozelik sifati haqida, tavozelik xulqi haqida o'zini hayotida ko'rsatib bergan o'rinlar. Bu yerda yana bitta narsani aytish mumkinki, endi tavozelikni tushundik mana. Tavozelik o'zini past olishlik, kamtar bo'lishlik, hokisorlik, birovlarga men sendan balatman demaslik, kibrlanmaslik degan narsalarni tushundik. Bu juda ham og'ir xulq bo'lib, har kim ham bu narsaga erishligi qiyin. Ayniqsa bir insonni jamiyat ichida obro'si bo'lsa, mansabi bo'lsa, boyligi bo'lsa, quvvati bo'lsa, ya'ni Alloh subhanahu taolo u insonga jamiyat ichida boshqalardan ko'ra biron narsada ortiqroq qilib qo'ygan narsa bo'lsa, u odam shunaqangi tavozelik degan xulqqa bo'ysunib olishligi oddiy kambag'al boshqa miskin odamlardan ko'ra qiyinroq bo'ladi bu odamga. Chunki uni mansabi bor-da, uni atrofida odamlar bor. U odamlar bunga hurmat qo'lini cho'zib har doim yordam qilamiz deb ba'zida ko'proq holatda laganbardorlik qilib turgan insonlar bor. Bu narsa insonni tabiiy kibrlanishlikka, o'zini katta olishlikka olib chiqadi. Biron tarafidan yuqoriligi, yuqori bir narsaga erishgan inson kibrlangisi kelib turadi. Shuning uchun tavozelik juda ham shunaqangi insonlarga og'ir xulq, lekin payg'ambar alayhisalomning xulqi. Endi hisobini chiqaraylik. Kimimizda nima bo'lsa, quvvatmi, bola chaqami, boyligimi, mansabmi, obro'mi, qanaqangi narsaga ega bo'lsak ham, agar o'ylanib ko'radigan bo'lsak, tarix varaqlariga qarab ko'radigan bo'lsak, payg'ambar alayhi salomdan ko'ra balandmizmi? Rasulullohga hozirgi payg'ambarimizni payg'ambarlik jihatini emas, hayotdagi o'rnini qarab ko'raylik-da. Quvvati bor edi, boyligi bor edi. Hamma narsasi yetarli edi, obro'si yetarli edi, mansabi yetarli edi. Lekin Rasululloh shunaqangi biz ba'zi bir narsalarimiz bilan men balandman deb o'zimizni kattalikka o'rinda payg'ambar alayhisalom o'zini katta oldilarmi? Tariximizga, islom tariximizga qaraylik. Bizda bittadir quvvatlidirmiz balkim, yoki kuchimiz ko'p, yoki boy molimiz ko'pdir, yoki obro'yimiz balanddir. Payg'ambar alayhisalomda hamma narsa jamlashgan. Hatto mana o'tgan safar hadisda o'tdik, payg'ambar alayhisalomning oldiga kelib bir farishta kelib, Alloh taolo meni sizi oldingizga yubordi dedi. Jabroil alayhisalomdan bu farishta haqida biron marta ham yer yaratilgandan beri qiyomatgacha tushmagan farishta edi. Bugun tushdi dedi. U farishtani tushligini sababi payg'ambar alayhisalomga ikki dunyoni ixtiyorini berib tushgan ekan. Xohlasangiz podshoh bo'ling, xohlasangiz oddiy banda bo'ling. Nimani xohlasa payg'ambar alayhisalom ashu paytda shu farishtaga men xohladim podshohligini desa podshoh edi. Podshoh degan hamma narsa qo'liga kirgan podshoh edi. Nafaqat insonlar qo'l ostidagi, balki jinlar va farishtalar ham qo'l ostida xizmat qiladigan podshoh bo'lardi bo'lganda. Bandalikni, tavozelikni, xokisorlikni, kamtarlikni tanladi payg'ambar alayhisalom. Shuning uchun ham Rasulullohning har bir xulqi bizga namuna. Tavozeli xulqi ham shular qatorida bizga namuna. Payg'ambar alayhisalom shunaqangi podshoh, mansabdor, hamma narsadan birinchi bo'layotgan inson, xulq jihatdan qilayotgan ishlarini agar shu atrofida yurgan sahobalarni aytayotgan gaplari, hadislarda o'qib chiqadigan bo'lsak, haqiqatan ham yoqamizni ushlab qoladigan holatlar. Payg'ambar alayhisalom oddiy qullar qiladigan ishdan ham pastroq ishlarni qilganini ko'ramiz. Bularda hammasi tavozelik. Bularni hammasi kamtarlik, bularni hammasi hokisorlik. Oysha onamiz payg'ambar alayhisalomga eng yaqin kimsalari, Rasul sallam eng yaxshi ko'rgan ayollari. Payg'ambar alayhisalom haqida juda ko'p hadislarda aytgan. Rasulullohning fe'llari ham biz uchun hadis. Masalan, hadis payg'ambar alayhisalomning gapi bo'ladi, Rasulullohning fe'li bo'ladi, ya'ni qilgan ishlari ham. Payg'ambar alayhisolamning og'zidan chiqayotgan gap bo'lmasa ham qilayotgan ishini biron bir sahobiy aytgan bo'lsa, shuni ham hadis qatori qabul qilamiz. Payg'ambar alayhisolam shuna qilgan ekan, biz ham shunday qilishimiz kerak ekan deb tushunishimiz kerak bu hadislarni. Oysha onamizdan payg'ambar alayhisolam uyida nima qilardilar? Endi uyida xotin bola chaqasini oldida xotinlari aytmasa hech qaysi erni nima ish qilishini bila olmaymiz. Ko'chada zo'rdir, lekin uyida qanaqangi insonligi haqida bizga qorong'i, faqat xotini, bolachaqasi biladi buni. Shuning uchun ham sahobalari qiziqib kelib Oyisha onamizdan, ya'ni ayollaridan payg'ambar alayhisalomning qanaqaligi haqida so'rashdi-da. Rasul sallamda Oyisha onamiz aytilarki, "Kana yakunu fi mehnati ahlihi." Payg'ambar alayhisalom har doim o'z oilasini mehnatida, xizmatida bo'lardi. Bizda nima ishlar bor? Noy yopish kerak bo'lsa xamirga yordam berar. Juda og'ir narsa bu. Tandirini yoqib berar. Bir ovqat qilaman desa, binasasini to'g'rab berar. Bor endi ichimizda shunaqa narsa, lekin bu narsalarda kattalik bilan men nima qilaman ekan deydigan erkaklar ham yo'q emas. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uyidagi xizmatda edi ekan. Keladi ba'zi hadislarda qanaqangi xizmatlarni qilganliklari. Payg'ambar alayhi salomda yotoqlari haqida Oyisha onamizdan yana savol qilishdilar. Innama kana firoshu Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam allazi yanamu alayhi adaman hashwuhu lifun. Payg'ambar alayhisalomda yotadigan yotoq joylari, to'shagi teridan bo'lgan, ikkita terani orasiga o'simlikning tolasi, paxta, maxta, boshqa juna emas. O'simlik tolasi shunaqangi lif deydi. Shunaqangi atan o'simlik tolasi qilib yostiq, to'shaklarga oldin ash arablar ishlatar ekan. Payg'ambar alayhisalomda yotadigan joylari teridan bo'lgan, ichiga shunaqangi o'simlik tolasi solingan to'shak edi deydi. Ana hamma narsani qo'lida boylik, butun dunyo qo'lida bo'lgan zotni uyidagi yotoq joyi, kojinni divan emas, yumshoq divanlar emas, yumshoq paryostiqlar emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yostig'ini ham teridan deydi ba'zi hadislarda. Shunaqangi qo'pol narsa bo'lgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yotganlarida bellariga yotgan narsasini ba'zida bu eng yaxshi to'shagi ekan bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Bo'rani ustida yotgan ekan. Payg'ambar sallallohu turganlarida bo'rani izlari badaniga chiqib qolardi deydi. Podshohlikda tanlashi ehtimoli bo'lib turgan inson, podshoh bo'lsa bo'ladigan inson edi, bandalikni tanlagan insonni uyidagi yotoq joylardagi mebellari bizi tilda. Payg'ambar alayhisalomning mebeli shunaqa bo'lgan ekan. Yana Ubod ibn Tamim o'z amakilaridan qilgan rivoyatida men payg'ambar alayhisalomning masjidda chalqancha yotganlarini ko'rganman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir oyog'ini ikkinchi oyog'ini ustiga qo'yib olib, orqasi bilan yotganligini, ya'ni chalqoncha yotganligini ko'rganman. Payg'ambar sallam shunaqangi sodda inson bo'lgan ekanki, masjidda ham hech xotirjam yotardi ekan. Boshqa masalan, ba'zida bu ham bir masjidda ham yotadimi? Shuna yotadimi deyekan bir kibrlik, shu tavoziligini bir belgisi bo'lgan ekan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan keladigan hadislarda Payg'ambar alayhissalom eshakka minardilar. Yarkabul hima. Jundan qilingan qo'pol kiyim kiyardilar. Qo'ylarini o'zi haydab, o'zi to'sib, qomab, o'zi boqardilar. Va mehmonlarni hurmat qilganlaridan mehmonlar chaqirgan yerlarga borardi yo ularni hurmatan o'zini uyida chiroyli o'rniga qo'yib ishlardi. Yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ichadigan idishlari haqida keltirilgan bir hadisda Sobit rahmatullohi alayhidan bir kuni biz Anas ibn Molik radhiyallohu anhu ning uyida edik. Anas ibn Molik bir yog'ochdan ishlangan muzobbaban bi hadidin haliki yog'och sachilib ketmasin deb temir bilan tunika bilanman deb mahkamlab qoplangan bir idish tarib chiqdi deydi. Anas ibn Molik Sobit rahmatullohi alayhi haliki idish tarib chiqib qara, mana idish payg'ambar alayhisalomning idishi degan ekan. Rasulullohning ichadigan narsalari bir yog'ochdan bo'lgan, kosaga o'xshagan narsa, uni hali sinib tarqalib ketmasin deb atrofiga tunikami temir bilan shunaqangi qoplangan idish bo'lgan ekan. Yog'och ekan. Yog'ochdan qilingan ekan, tini ham emas, sopolam emas. Yana bir hadislari Anas radhiyallohu anhu dan keladigan hadislari Kana sallallohu alayhi va sallama yu'ta bit-tamari fi hudud fayufattishuhu yukhriju as-susa minhu. Qaraylar, qiziq narsalarda haqiqatan. Ba'zida payg'ambar alayhi salomda oldiga yeyish uchun keltirilgan xurmolarda qurt bo'lardi deydi. Bizda sal kattaroq inson bo'lsak, hammamiz hamla bu qurt bo'lgan narsani chekay surib qo'yamiz, axlatga ketadi. Payg'ambar sallam nima qildi? Rasululloh sallam hali qurut tushgan xurmoni ochib, qurutini chiqarib yorib yerdilar deyapti. Hech ham unaqangi yomon narsa, sifatsiz narsa demagan ekan. Biroq nimani bersa, shuni olardik. Undan ham yana bir ishlari, bu ham Anas radhiyallohu anhu dan keladigan hadisda Madinani chevarlari bir kuni payg'ambar alayhi sallamni ehsonga, ovqatga, taomga chaqirdi. Shunda payg'ambar alayhissalom shu ularda xo'p deb kim chaqirsa borardi ekan, vaqti bo'lsa, bo'pti deb payg'ambar sallam ularda ehsoniga ovqatga bordi. Anas roziyallohu anhu aytayaptiki, u yerda payg'ambar alayhissalom borgan yerda ehsonga chaqirgan odamlarni dasturxonga qo'ygan narsasi arpa unidan bo'lgan non boradi. Qaranglar, arpa unidan bo'lgan non ekan, bilamiz, arpa unini ko'rmaganmiz o'z ko'pchiligimiz. Ko'rmaganmiz, bilmaymiz qanaqaligi. Hali zog'ora non deb makka unidan bo'linadi, buni bilardik. Lekin arpa unini ko'rmaganmiz ko'pchiligimiz. Biz hozir bug'doyni ham eng oliy navida yemasa yemaymiz. Birinchi sortlarini ham iste'mol qilmay qo'ydik. Payg'ambar alayhisalomni ehsonga chaqirilganda arpa unidan bo'lgan non va u nonda bi ihalatin saniha deydi. U yer ashi nonni ustiga bir yog' surkalgan ekan, shu yog'da hidi o'tib qolgan ekan qarang. Yog'da hidi kelib turgan, sal sassiqroq qolgan yog' surkalgan non ekan dasturxonda. Ehtimol suv, xurmo, shunaqangi non ekan. Boshqa narsa yo'q. Lekin va iza fihi qor'un. Hali nonda arpa unda nonini ichiga oshqovoqda to'g'rab qo'shilib qilingan ekan. Shunda payg'ambar alayhissalom faroaytu nabiyya sallallohu alayhi va sallam yu'jibuhu al-qor'u. Shunda payg'ambar alayhissalom hali nonni bir ishtaha bilan yedilar, chunki unda oshqovoq bor edi. Rasululloh oshqovoqni yaxshi ko'rardi degan ekan hadisda. Payg'ambar alayhissalom oshqovoqni yaxshi ko'rganligi uchun haliki nonni ishtaha bilan yedilar. Anas roziyallohu anhu aytgan ekanki, lam yazal yu'jibunil qor'u munzu ra'aytu rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yu'jibuhu. Anas roziyallohu anhu aytayaptiki, men shundan keyin payg'ambar alayhissalom oshqovoqni yaxshi ko'rganligi uchun men ham yaxshi ko'rib qoldim degan ekan. Oshqovoq borligi uchun payg'ambar alayhissalom haliki hidi o'tib qolgan, yog' surkalgan nonni ham maza qilib yegan ekan. Jirkanish yo'qligi, bu ham tavozilik. Amr ibn Haris radhiyallohu anhu dan men payg'ambar alayhi salomni yusonli fi na'layni makhsufatayni. Men payg'ambar alayhi salom namoz o'qiyotgan holatlarini ko'rdim. Rasulullohning oyoqlarida oyoq kiyim bor edi, ya'ni mahsiga o'xshagan kiyim bor ekan. U yomoq solingan yoki begiz bilan tikilgan edi deydi. Sal shilinib qolsina. U kiyimimiz bu narsani biz oyoq kiyim. Yirtilgan emas, shilinib qolsa bo'ldi, bu bo'lmaydi bizga. Yana Anas roziyallohu anhu dan anna rasululloh sallallohu alayhi va sallam kana idza akala ta'aman la'iqa asobiyahu thalath. Payg'ambar alayhi salom agar ovqat yesalar, mana 3ta barmog'ini so'rib yalab qo'yardilar deydi. Qo'li bilan yeganliklari haqida hadis bu birinchidan. Ikkinchidan payg'ambar alayhi salom ovqat olganda shu 3 barmog'i bilan olgan ekan, boshmoldog'i, o'rta ko'rsatkichi o'rta qo'li bilan, o'rta barmog'i bilan. Mu shunday qilib ovqatlagan ekan. Shuning uchun ham ba'zi olimlar shu hadisdan kelib chiqib, bizga o'sha mana qil osh yeyishlik yaxshi emas. Rasul sallam buni qilib qisqimlab olmaganlar. Payg'ambar sallam 3ta bilan ushagan degan ekan. Oz olganligidan bu hadisdan 3ta barmog'i bilan yeganliklari, barmog'idagi yog'da yalab qo'yganliklari so'rib, oz olganliklari, oz luqmani chaynaganliklari. Bu hozirgi meditsinani hammasi buni isbotlasa kerak bu hadisni. Oz olib oz chaynash, oz olib ko'proq chaynashlik foydaliroq bo'lar ekan biz. Yana bir hadislarda akana ala sukurijja qattu deydi. Sukurijja deb arab tilida shunaqangi bir idish ekan. U ayniqsa bu idishda podsholar ishlatar ekan. Bir kishilik idish ekan. Shu kichkina bir idish shu bo'lar ekan, ja qimmatbaho narsa ekan buni ismi nomi bilan. Shunaqangi faqat podsholar yeydigan yolg'iz o'ziga tayinlangan idishda payg'ambar alayhissalom hech qachon ovqat yeganini ko'rmaganman deyapdi. Wala khubzun lahu muraqqaqun qattu. Payg'ambar alayhissalomning hech qachon yumshoq noni bo'lmaganlar deydi. Bular hadislar sahihlarda keladigan payg'ambar alayhissalom hech qachon yumshoq non yeb o'tirmagan ekan. Wala akala ala khawanin qattu. Payg'ambar alayhissalom bir kishiga shunday tayinlangan xovon degan o'zi bizning tildagi xon taxta degani. Hasho shunday xon taxtada o'zi uchun tayinlangan maxsus xon taxtada yoki buni xovonni yana bitta ma'nosi yerga emas, ovqatlanishlik uchun jinday ko'tarilgan bir narsa bo'lib shuni ustida payg'ambar sallam hech qachon ovqat yemagan dedi. Deydi, uni atrofida turgan anasini molikni atrofida turganlar so'rashdiki, unda nima bilan yegan? Ya'ni nimani ustida yegan Rasululloh deganlarda u kishi javoblarida ala sufari payg'ambar sallam yerga solingan dasturxon, bu yerga solingan narsa kiyimdan, latadan yoki teridan bo'lardi deydi. Shu yerga solinib bersa payg'ambar sallam yerdan olib yerdilar. Barat stoldan olib yemardilar degan ekan. Anna Rasulullah sallallohu alayhi vasallam kana yamur ala sibyani fayusallimu alayhim. Anas radhiyallohu anhu dan keladigan hadisda payg'ambar alayhisalomda shunaqangi xulqlari, odoblari haqida ko'p hadisda Anas radhiyallohu anhu dan kelgan ekan. Yana shu hadislardan payg'ambar alayhisalom yosh bolalarni oldidan o'tib ketsalar ham u yosh bolalarga ham salom berardilar. Yana bir hadislarda payg'ambar alayhisalom ayollarni oldidan o'tib ketayotgan bo'lsa ham ayollarga salom beradilar. Ketayotgan odam salom beradi-da o'zi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari yurayotgan o'tirganga salom bersin dedilar. Chunki yurayotgan u o'tirayotganni ko'rmay qolar. salomda boshqacha bir hijolatchilik bo'lib qolar. Shuning uchun yurakka odam bilib salom bermaguncha o'tirgan tek turar. O'tib ketsa o'tib ketaveradi. Xafa bo'linmaydi o'tirgan. Yurakdan salom bermaguncha tek turar. Yurakdan o'tirganga salom bersin dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yana bir hadislarida bir ayol kishi payg'ambar alayhisalomning oldiga keldi. Kelib, "Ey Rasululloh, meni bir ishim bor edi sizga" dedi. Shunda bir so'raydigan hojatim bor dedi. Payg'ambar sallam, "Ya umma fulan, ijlisi fi ayyi tariqil madinati shi'ti ajlis alayki." Ey ummu fulan, ya'ni palonchi, Madinani sen xohlagan ko'chasiga borib o'tirib, "Ash yerda so'rayman" desang, oldingi borib o'tiraman. Hojating bo'lsa, mayli hojatingni chiqaraman, dedilar payg'ambar sallam deydi. Adi ibn Xotam Toy radhiyallohu anhu sahobalardan o'zi nasroniylardan xristian diniga mansub inson bo'lgan. Bu odam payg'ambar alayhissalom chiqqan paytda Rasulullohdan qochib oxiri bir sinisi ushalib qolib, shu sinisini qutqarish maqsadida payg'ambar alayhissalomni payg'ambarmikin, podshomikin deb ikkilangan ekan. Keyin borib payg'ambar alayhissalom bilan billa ko'rishgandan keyin uni uyiga tahlib qildi. Shunda uyiga ketayotganda ham bu odam podshomikin, payg'ambarmikin deb ikkilanavergan ekan. Shu ketayotgan paytda bir qari bir xotin payg'ambar alayhissalomni, "Bolam, sizni bir ishim bor edi" deb bir chekiga olib o'tganda billa ketayotgan uyiga yetilab ketayotgan odamga ham, "To'xtab turing. Bu ayolda bir ishi bor ekan" deb bu odamni to'xtatib qo'yib turib, hali ayolni oldiga bordilarda, "Aytavering onajon" dedi. Ayol kishi pastligi uchun payg'ambar alayhissalom gapini eshitdi deb engishdi quloqini, hali ayol kishini og'ziga pasaytirdi deydi. O'tdi mana hozirgi hadislardan. Payg'ambar alayhissalom shunaqangi engishib hali ayol kishini hojatini eshitdi. Hali Adi ibn Xotam Toy payg'ambar alayhissalomni payg'ambarmikin, podshomikin deb ikkilanayotgan odam bu shu sifatini ko'rib turib podsho emas degan ekan. Allohga qasamki bu inson podsho emas. Chunki podsholarning xulqi emas. Kambag'al bir qari kampir odam ayol bir ishga torsa, boshqasini tashab qo'yib, uni gapiga quloq solib engishib turishligi bu podsholarning ishi emas deb iymon keltirishligi bir qadam bo'lgan deydi. Yana hadislardan payg'ambar alayhi salom zaif, kambag'al insonlarni oldiga borardi, ularni ziyorat qilardi. Ular kasal bo'lib qolsa, kasalini ko'rgani borardi, ularni janozalariga qatnashardilar. Yana payg'ambar alayhi salom o'zi mingan uloviga orqasiga birovni uchqashtirib olardi. Ovqat yesalar yerga qo'yib berardi, yerda yerdilar. Va kambag'al qulunlarni ham chaqirg'lariga javob berib borardilar va eshak ham minardilar degan yana bir hadis. Yana Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhu'dan keladigan hadisda payg'ambar alayhissalom eshak minardi. Tikilgan, yomoq solingan oyoq kiyim va kiyim ko'ynaklarni kiyardilar, jundan to'qilgan qo'pol kiyimlarni kiyardilar va yana "Man raghiba an sunnati falaysa minni" kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emas deb qo'yardilar deydi. Yana payg'ambar alayhissalomni zikr qilishdilar. Rasul sallam haqida eslab o'tirishganida shularning orasida Hasanul Basri rahmatullohi alayhi bor ekan. Bu odam Hasan Basri aytilarki, "Allohga qasamki, payg'ambar alayhissalomning eshigi yopilmasdi, ya'ni kiruvchilar uchun har doim ochiq edi. Payg'ambar alayhissalomning eshigining oldida hujjob, ya'ni Rasulullohni qo'riqlab turadigan odam telaxrani til bo'lmagan. Payg'ambar alayhissalom har doim ochiq yurgan inson bo'lgan. Kim Rasulullohga yo'liqishlikni xohlasa, xohlagan yerida topib yo'liqib olsa bo'lardi. Uni orasida payg'ambar alayhissalomni hech ham qo'riqlab yuradigan kimsa bo'lmagan. Payg'ambar alayhissalomga yerga taom qo'yilsa ham yerdan ham yerda o'tirib, payg'ambar alayhissalom qo'pol dag'al kiyimlarini kiyardi, eshak minardi, orqasiga quluni bo'lsa ham uchqashtirib yurardi. Orqasiga uchqashtirib olishlikdan ham payg'ambar alayhissalom kibrlanmas edi va payg'ambar alayhissalom o'zini ulovlarini o'z qo'li bilan yemlab boqardi degan hadislari. Yana Anas roziyallohu anhu'dan keladigan hadisda payg'ambar alayhissalom ansorlarni, madinaliklarni yaxshi ko'rardi, tez-tez ularni ziyorat qilardi, ularni yosh bolalariga ham salom berardi va ularni boshlarini silab qo'yardi. Yana bir hadislarda payg'ambar alayhissalom biz bilan shunday aralashib yurardi. Anas ibn Malikning hadislari, Anas roziyallohu anhuning ukalari bor edi, Abu Umayr degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Anasni oldiga borgan paytlarda shu ukasini ya Abu Umayr ma fa'ala Nughayr deb erkalab shuna deb qo'yardi. Ey Abu Umayr, Nughayr nima qildi? Ey Abu Umayr, nima qildi Nughayr deb mana qilib xofiyasi bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam erkalab qo'yardi ekan. Nughayr degani tumshug'i qizil bo'lgan bir kichkina chumchuqchalik qush bo'lar ekan. Shu qushni o'ynab yurganligi uchun shuni erkalatib shuna qushini maqtab qo'yardi ekan deydi. Yana bir hadislarda sahobalar payg'ambar alayhissalomni boshqa har qanaqangi shaxsdan ham ko'ra eng yaxshi ko'rgan inson edi. Hatto payg'ambar alayhissalomni ko'rsalar, Rasululloh kelayotganini ko'rsalar, bular o'tirgan bo'lsa, o'rnidan turishmasdilar. Qaranglar. Payg'ambar alayhissalom kelayotgan bo'lsa, Rasulullohni hurmatlab o'rnidan turishmasdi. Nimaga? Payg'ambar alayhissalom o'rnidan turganlarni yomon ko'rganligini bilishganidan turishmasdilar. Turma deydi ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bizda turmaslik xafalik o'rni. Turmasa xafa bo'lamiz. Hurmat qilib turmadi deymiz. Yana Anas ibn Malikning hadislarida payg'ambar alayhissalomga bironta odam yo'liqadigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirgan bo'lsa, u odam kelishligi bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turardilar va u odam salomlashib, alik salomini qilib, ajrashib o'zi ketmaguncha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytib ketmasdilar. Halki odamga qarab tura olardi. Yana bir hadislarda payg'ambar alayhissalom bilan bironta kimsa qo'l berib ko'rishsa payg'ambar alayhissalom ko'rishardilar va u odam o'zini qo'lini tortib olmaguncha payg'ambar alayhissalom qo'lini tortib olmasdilar. Yana bir hadislarda payg'ambar alayhissalom zikrni ko'p qilardilar. Lag'u bekarchi gaplarni juda oz qilardi. Namozini uzun qilardi. Xutbalarini qisqa qilardi. Xutba, namoz, juma, hayit namozlarida xutbalari bor-ku, shunaqangi xutbani oz qilardi odamlar zerik qolmasin deb. Shuning uchun manaqangi masalalar oz bo'lgani yaxshi shu hadislar bilan. 20 minut jo o'tib ketsa 30 minut. Biz ezvaryapmiz. Rahmat o'z sizlarga shunchalik eshitib turibsizlar, lekin ozni yaxshi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari oz qilardi xutbani deydi, namozni uzun qilardi deydi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu hadislari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun faqalu faqulu abdullah va rasuluhu. Umar radhiyallohu anhudan kelgan hadislarda payg'ambar sallam nasroniylar, xristianlar Isa ibn Maryam sollallohu alayhi vasallamni maqtagandek meni noo'rin oshiqcha maqtab yubormanglar. Men bir qul bandaman. Meni Allohning bandasi va Alloh uning elchisi deylar. Yana Anas roziyallohu anhudan keladigan hadislarda bir kishi ey Muhammad, sen bizi sayyidimizsan, sayyidimizni o'g'lisan, bizi yaxshimizsan, yaxshimizni bolasisan dedi. Shunda payg'ambar sallam ya ayyuhannas alaykum bi taqvaykum la yastahviyannakum ash-shayton. Ana Muhammad ibn Abdullah, ana Abdullah va rasuluh. Ma ahabbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Alloh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haliki odamni maqtoviga qarab shunday dedilarki, ey odamlar, Alloh taolodan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. Sizlarni shayton yo'linglardan urib qo'ymasin. Men Muhammad ibn Abdullahman. Abdullahning o'g'li Muhammadman. Men Alloh taoloning bandasi va uning elchisiman. Meni sizlar Alloh taolo menga bergan o'rindan balandroq ko'tarib qo'yishingizni men yoqtirmayman dedilar. Yana Rasul sallam haqida kelgan hadislardan Jabir radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom bir safarga chiqsalar yo'lda ketayotganida orqada qolib ketardilar. Zaif, qiynalgan odamlarga yordam berib billa olib yurardilar. Ularni uloviga uchqashtirib o'tirgizib olardi va ularni haqqiga duo qilardi deydi. Yana shunaqangi chiroyli hadislardan Abu Rufo'a Tamib ibn Usayd radhiyallohu anhudan kelgan hadisda shu kishi shuna deydiki, men payg'ambar alayhissalomning oldiga borib to'xtadim. Rasululloh shunda juma'mi hayit kunida xutbada shunaqangi holatda xutba qilib turgan ekan. Hamma odam ko'rib turibdi. Hali odam to'g'ri kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib shunday dediki, ey Rasululloh, bir g'arib kishi dini haqida so'ramoqchi sizdan. U dinini qanday ekanligini, nima ekanligini bilmaydi dedi. Deydi Peygamber aleyhisselam hutbasını to'xtatib, turgan yeridan tushib, bir kichkina kursisi bor ekan, o'tiradigan stulchasi, shuni olib halikini oldiga u o'tirdi. Payg'ambar aleyhisselam borar kursi bilan o'tirdi. Yana asha hadisda orasida kursisini oldimga qo'ygan paytlarda kursisi temirga o'xshadi oyoqlari menga, deydi haligi sahobiy. Shunda Payg'ambar aleyhisselam kursisini oldiga qo'yib, halikini oldiga o'tirib turib, Alloh taolo o'rgatgan narsalarni menga o'rgata boshladi, o'rgatdi-da. Keyin yana to'xtatib, kursisini yig'ishtirib chiqib, xutbasini davomlab oxiriga yetkazib qo'ydi. Hamma odam qarab turgan bo'lsa ham bir odamni hojatini chiqarishlik uchun to'xtatib qo'yib turib, tushib so'rayotgan narsasiga javob qilib, yana kelib xutbasini oxiriga yetkazib tugatdi. Tugamasdan tushib, shunaqangi javobini qilgan ekan. Payg'ambar alayhissalomning tavozeliklarini qanchalar gapirsa-kan, lekin bitta narsa nimasi bo'lsa-ki, Payg'ambar alayhissalomning qanaqangi xulqi, Rasulullohdan nimani eshitgan bo'lsak, shularga albatta ergashishligimiz bizning burchimiz. Bu Payg'ambar alayhissalomni Alloh taolo bizga shunaqangi namuna qilib berdi har hayotimizda.